कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो डंबली गबाबा मेतर बांडी कुड़ सगल किलो हेर्जी कुमा कुड़ शनिव इब्बा फुरीव डिग्डम रत्ती जिमाता फी दिल बता गल गल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती वाला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गल गल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल दुरा दुबान ओपिले दबरसो अम्म जल कबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
ashamar kafone akam jirtu dagge fatto ta kenya kabajamo of jallatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo rana gan kenya kabaja fi ulfina bakka jirtam maratti sinada kabum dagge fatto ta kenya tartiba kopi kenya harraf kabanne de annani simbeksi sa kopi kana beksi sudan haga tumratti kanisini walen turu an ifsa gadisati akuma de fanne jal kabaratti odu dasinif desinam akko dun tumramen gutuma kopi kenya rakantae mari tokko kamna mari kanas kanta sibne bisense shane gumi gumi saba dablusuma oromo jal jabesa gabisafi dr buli ejeta walini haga tumur saganta kenya tinufana budan akkanu hordoftan isinafera am garjal odudu bisutan isinche sisam
irrede buudan ashama har kafune akkam jirtu dagge fatote kenya kabajamo fi jallatamo sagale bili summa romo saganta afan romora odu ero kanaf qamnu qabanne dihannera odu walittaun kan simfanatur an sabontu lammiti hidan ajje chafi dararan worana motumma iprdf in ummata nagaha irratti rawatamu halana magaddisisun ittifufera godinota wallagga gara gara kesetti woranni motumma iprdf ballesa tokkon maletti ummata nagaha hidu ajjesu dararufi qabeenya samu hoji guyya guyya godate akkajiru madden kenya gabasaniru odun hadda sagale bilisumma oromo dakkabe akahubachi sutti godina wallagalita ona manasibu ganda coommo dabus qarti lube bakajeda mutti woranni motumma iprdf guyya harda abba mati kante obbo abdata dagafu kanjedaman ajjeseera umanni nanno soda hama kese akajiru ibsameram gama biran guran dala sagal barakuma lamaf kuda sagal godina qella mollaga ona anfillo magala muggi kesa woranni motumma iprdf mana hajiyasin sa'ir cabsani senudan manguddo biya kana badi tokkon maletti bakka isan ciisani qabani reba fudani akadeeman gaba famera haluma olfakkatun guran dala sagal barakuma lamaf kuda sagal godina wallagalita ona lalo asab magala innango irra barsistu rome ittafaje damtu worana motumma iprdf in butamte bakishen bute hin baramin jira gama biran guran dala saddet barakuma lamaf kuda sagal worani motumma iprdf godina wallagalita ona boji cuqursa magala figa jedam kezatti daldala bekama dasta taddasa jedam qarshi kuma dibbatorba akka irra saman ibsamera daldala dasta taddasa ijolleisa moti dasta kan umrin isa kuda saddet ta'e fi iso dasta akkasumas nama mana isa jiratu tokko walin qabani fuudani akadeemanis gabaafameera woranni motumma iprdf lakkoofsaan kumalama oltau magala xiqqaqeebbe weerarun ummata haalaan dararaafi hidhaajira jedhame guraan dhala kudhan bara kumalamaaf kudha sagal har'a woranni motumma iprdf kumalama oltau godina qeella mollaggaa onagaawo qeebbe magala qeebbe weeraruudhaan dararaa adda addaa ummata irraan gahaa jiraachuu maddeen naannoo sanii mirkaneessani manana ma caccabsu humnan walgahiyamu bakka waranni bilisumma oromo jiru nugeessa yookan bilbila yaama jedani ummata gidirsu namota naga hidu fi sodaachisun jiru fi jireenya ummata halan jeqa akka jiran odun nugahe ifagoda obbo mamur tolosa waranni bilisumma oromo nya chifte obbo Moosisaa Shifarraa waraana bilisummaa Oromoo nyaachifte, obbo Kabbadee Oliiqaa ijoollee kee bakka isaan jiranii fidi, barsiisaa Qannaa Aagaa mucaa kee bakka inni jiru fidi, barsiisaa Dhibbisaa Galataa mucaan kee waraana bilisummaa Oromootti siqa bakka inni jiruu fidi ittiin jechuun ilmaan Oromoo kanneen hidhanii dararaa akka jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhu. Namoonni ammaaf maqaan isaanii hin baramin jiru baay'een hidhamanii akka jiran illee ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhihaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammas akkuma itti fufetti jiram. Akkuma jalqaba irratti isiniif eere kanatti ansee kan isiniif dhiyaatu mariidha. Marii kanas kan taasifne Jaal Jabeessaa Gabbisaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi Dr. Bulii Ejjetaa waliini. Aga xumuraatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftanii isin affeera qophichis kunooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo kan karaa televizyiinii ONN tamsa'aa jiru. Egaa akkuma yaadatamu qophiilee keenya darban keessatti hirmaattota miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'an akkasumas immoo jiraattota magaalaa Finfinnee Oromiyaa iddoo garaagaraa jiraatan affeerree qophiilee adda addaa isinii tamsaasaa turreerra karuma televizyiinii kanaa jechuudha. Har'as keessummoota qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya kun haala yeroo irratti addatti immoo warri mana hidhaa turanii bahanis waan jiraniif waan mana hidhaa keessatti isaan muudate nu ibsaa kan waliin turru ta'a. Qophii keenya har'aa keessatti warra mana hidhaa ture qofa osoo hin taane miseensota adda bilisummaa Oromoo kanneen biroos asitti affeerree jirara. Isaanis haala yeroo irratti yaada nu kan gumaatan ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti yoo nufaana buutan kan daawwattan ta'aati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'aan isiniin jedha. Keessummoonni keenyas warra asitti argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Keessumaa immoo Dr. Bulii Ejjetaatii fi Jaal Jabeessaa Gabbisaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo baga nagaan hiikamtanii deebinee wal agarre. Keessummoonni keenya Yaasoo Kabbabaa akkasumas immoo Dr. Gadaa akkasuma baga nagaan asitti argamtanan isiniin jedha maqaa hordoftoota televizyiinii ONN. Isinillee arra wal agartan natti fakkaata baga nagaan baatan jechaa turtanii maal mana hidhaa dhaqxanii maaliif gaafachuu diddan komiin jedhu yoo daawwattoota biraa isinitti dhufe maal deebiftuu fi kan gulana gaafii fi deebii keenya keessatti waliin mari'annu ta'a. Miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa egaa baga nagaan baatan jennee irraa maqaa daawwattoota keenyatiin akkasuma maqaa televizyiinii ONN qophii gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa Oromootiin egaa bultii 15 oliif mana hidhaa turtanii jirtu. Gaafiin kiyya inni calqaba maaltu siniidha? Eenyutu siniidha? Maaliif hidhamtan?
Dursa qophiin gaaddisa dhugaa sagantaa kana qopheessanitti nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Guyyaa hidhamne sun gaafa baatii kana gaafa 10 akka biyya kanaatti waajjira oollee gara manaa galuuf utuu deemnu bakka tokkotti gorree shaayee dhunna jennee shaayee utuu teenyee dhunnu warraanni poolisiin dhufee nutti marsee qawwee nutti qabee irreedhaan nu dirqanii siin barbaanna jedhanii makiinaa nu galchanii akkasiin nu hidhanii kan nu hidhee mootummaa naannoo Oromiyaati. mootummaa naannoo Oromiyaa ogguu jennu waan warri poolisaa walitti haasawan sana irraa waan hubannu tokko qabnu turre. Kallattiidhaan ilaali yeroo qabamnu namni waraqaa ittiin nama qabu mana murtiitii qabatee ibsitti dhufuu qaba. Maalummaa isaallee si ibsuu qaba. Kun hundi hin taane bakki nuti dhabne buufata poolisaa sadaffaa ka jedhamu ka Finfinneeti ka Oromiyaa miti. Kanaaf gaafa qabamnu bifa kanaan qabamne poolisa federaalaatti siin qabee nuun jedhani. Poolisa federaalaatti siin qabee yeroodhaaf nuti siin kennatee jedhan. Nuyi haala poolisoota gidduutti haasawamuu fi wanneen tokko tokko yeroo caqasnu akka murtii mootummaa naannoo Oromiyaatti osoo hin taane namni tokko namni lama caasaa jiru alatti utuu caasaa mootummaa hin beekne caasaa mootummaa sirnaa ka seeraa utuu hin beekne quunnamtii poolisa waliin qabu dhimma bahee kan nu qabe ta'uu hubannee jechuudha. Keessatti yeroo ammaa kana hedduu waanni dhadhagaamu warri G7 kun warri gimboota torbaa gimboota 7 jedhan kun hedduu caasaa poolisaa caasaa Oromiyaa kana keessa harka naqachaa jiraachuu isaanii itti dhagahama. Irra hedduu warri kun caasaa addaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ODP keessa caasaa addaa sekiyuritii poolisa keessa caasaa addaa infiltireet godha waan jiran kadhagaa turre sun akka nuyi mirkaneeffannu godhee jechuudha. Maaliif namni nu qabee kallattiidhaan caasaan nu qabee hin beekamu. Caasaan ala sirnaan ala humni addaa keessatti gimboota 7 waan nu qabsiise akka ta'e tokko mallattoolee adda addaa poolisooti waan isaan haasa'an irraa poolisooti jecha isaan daddarbatan irraa dhagahaa turre jechuudha. Kanaaf caasaa gimboota 7 OPDO keessa diriiree sekiyuritii Oromiyaa keessa poolisa Oromiyaa keessa diriiree jirutu waan kana karoorsee qabamuu keenya waan hojiirra oolche akka ta'e mallattoolee adda addaa agarree jechuudha. Maaliif qabamtee ka jedhutti ogguun dhufu akkuma arma dura haasawaa ture adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa guddaa ta'ee mul'achuu jira uummata Oromoo keessatti. Ajandaan adda bilisummaa Oromoo ajandaa guddaa ajandaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummattoota cunqurfamoo impaarichaaf abdii horaa jiru. Walumaa gala dimookiraasii dhaaba uummata guddaa bakka bu'u waan ta'ee fi biyyattiin kun dimookiraatofti ka jedhu abdii guddaa uummatatti bulchuu jira. Warri ammoo dimookiraasii sodaatan hoogganoota dhaaba kanaa hojiirra bobba'anii jiran miseensota dhaaba kanaa hojiirra bobba'anii jiran hidhuudhaan hojii isaanii gufachiisuudhaan hojii adda bilisummaa Oromoo of booda deebisuu kan akeeka godhatanii kan hidhan ta'uu shakkiin tokko illee hin jiru jechuudha.
Sittan deebi'a gaariidha. Dooktar Bulii atis waliin turtee isin lamaan malees miseensonnii fi akkasumas namoonni miseensan ta'anis kan isin waliin hidhaman akka jiran dhaga'een jira. Haa ta'uti warri waliin hidhamtan tokko Amaan Fileetii iddoosaa Taaddasaati. Egaa gaafiif deebii kanarratti hirmaachisuu baannus waliin hidhamtanii walumaan gadi lakkifamtanii gaafiin kiyya kananani sii qabu haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessa ture maalinni ka jedhuudha. Kana malees uummanni dhufee namni isin gaafachaa ture dhaabni hoo maal gochaa ture dhaabni dhufee waan isin jajjabeessee dhaaboo jennu hoggansi dhaabaa. Egaa hoggansa keessaa tokko kunuun jaljabeessadha iyyuu inni immoo mana hidhaa ture namoonni biraas jiru. Maal ture haalli ture mee kana daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi.
Tole ulfada saganta kana kopestani akanoi azratti yada qabnu ibsu dandeñu wangotani guddo singalati fanna jallan walini dabne nu namashani shanan kenya ummata kenya acciti debi e guyanu hidamne e gale ganama galgala boa bowacha alatiqini gutamen utu ganaman jadin galgalan jadin adu ke sedemu dan ufe acciti nu gafata ture bai e galati fanna sanati darbe dabikenya adiblisuma oromo namota adadda irgudan yiro adadda tinu gafata nu jajjabisa akanu imoida kana ke sabanu alkanib guya hojita turani ogganota fe misen sadaba kenya kanaratti bobbaani dimmi kuni dimma sera ala tauza qama dimmi ilalatuf ibsani akanu bani ummata kenya dura dabbanu wangolani fe ogganota misen sadaba addole summa oromos guddo galate fanna sanatti anse ali ittini qabamne jal jabisan akka ammu madubatani da kara sira alata en akkanama warana tokkoti dulutti nama me shahini danne nu wan hidanne tokko burkan jiru scripto akana duwa kan ba ne de mu nui idanno nurka injiru nui walubu na mafsoda jisto ko le nurka injiru hala kasitin guya ke sa sa ajabod saati kul alama bode yechula nutti marsani waranan karan guyan sun guya ayana ture yadattu karan demne wajira ture bani adimuf mana manatti galu gajennu karan cuccufama ture ayana wandate guyan sun haga trafficin makinan kararra makutti jenne bakumato ko kararra hotel Jerusalem hotel jedamu wajira kenya fuldura jiru tenye shaye ma ajajanne aga karannu banamutti jenne uggatenyu waranni numarsu argine hala namasu kanni sun hidanno qabatani nutti marsani simbarbaana jedani wannu barbaadani fisi nutti nimne ajajamana murtira inqabani akkasitti nubutani hala humna kenya gararata en mana idanu geesani echuda akka seera biya kanatti saati kudala mabodde nama tokko hidunu seera miti seeran ala namni nama hidu tokko mo waraqa gaha qabaachu ture jiraata man anajaja mana murti jiraachu ture jiraata sadison nui kota idama yo jedani nu gafatani le nui namota daqu annuda rakku nui umnu njiru wanti sodata mi alkansanan namni sitti bubbo uf tokko yo injiru yechuda akkasanan mana hidanu geesani erga mana hida geenye saati lamaol ba alateenye in qorra ba ye qorra qabanaya qillensa tujira shufisa tujira achita udadne ba ye dararamne turre azumanu kaasa malo nutti qabanaye qabana qillensa tu nurguta jira jenne lakki jenne nutursani achira ba ye qami geenye midame ergazin boda nanno sa akudani alkan keesati makagenya galme sani watoku gafin gafatamne injiru jechi nurka fudame tokko injiru kanafidam tan kanu jedam injiru takakama kanatu suid edu takakama kanatu suid izin barbade jedu takka adarada na balitu kenne jedu takamo hala ifantanen ne alkanin manaida namni kutada ko kesa kutatika nama didama ol tu kesa chiza jitti galle jechuda alkan saati kudan okinimo kala kosbi kana saati afur bode jechuda akkasittiiniti mana hidhaa seennee jechuudha.
Naa galatoomi. Egaa silaa kana kanatu hafaadha kan dubbatamaa ture. Ammamoo wanni silachuu natti himtan abbaan isin qabeessu waraqaa ittiin isin qabu harkaa hin qabu mana dhiphaa keessatti nama hedduu naqanii tokko abaluusi qabeedha tokko abaluusi qabee jedha. Meekanumaan wal qabsiisee jaljabeessattan deebi'a jaallan isinirraa illee waanan fuudhutu jira dhimma kana ilaalchise keessuma dooktar atis mana hidhaa turte akkanuma balbalarraa si qabanii jechuudha karaarra osoo hojiidhaa ba'aa jirtuuyi seeraan himatamtanii. Kana balleessitan guyyaa 15 turtan kana keessatti egaa sa'a 24 keessatti yoo dogoggoruu baadhee yookaan sa'a 38 kana sinna sirreessuu dandeessanii namni tokko waan ittiin himatame sanaan seeratti dhiyaatee ittiin himatamaa jedha. Poolisiin sana caalaa nama tursuu hin danda'u kan jedhutu jira. Kanuma dur barraa'ee taa'e sanumallee yoo hojiirra oolchan jechuudha seeraan himatamtanii.
Akka seera biyya kanaatti namni. Qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Nuun erga nu qabanii gaaffiis nu gaafanne kanaaf hidhamtan illee nuun hin jenne akka seerri jedhu sanatti mana murtii sa'aatii 48 keessatti nuun dhiyeessine hanga guyyaa 14 mana hidhaa turre kana kanaaf hidhamtanii wanti jedhamu kan nutti himame turre mana murtiitti illee nu dhiyeessaa jenne. Gaafanne manni murtii dhiyeessaa jedheenii waraqaatti ergee hin dhiyeessine ammallee akeekkachiisa waliin si'a lammeessoo mana murtiitti dhiyeessaa ittiin jedhame ammas mana murtiitti nu dhiyeessine akka kanatti manni murtii ijoollee kana mana murtiitti dhiyeessaa jedhee gaafatu gidduudhaan egaa nama shanan sana keessa nama afur baasanii jechuudha. Kanaaf himatiin irratti baname hin jiru. Kana balleessitan wanti nuun jedhame tokkollee hin turre jechuudha egaa mana dhaasan keessa turre.
Gaariidha. Dooktar sittan deebi'a dhimmo kana isin lamaan waan laallatuufani ammas irra deebi'ee isin lamaan dhiifaman isin gaafadhaa waan xaansinee kaafnutu jira waanuma amma isaan haasa'an kana irratti egaa isin malee Oromiyaa iddoo garaagaraatti namni hedduun hidhamee jira. Finfinneedhas Finfinneen alas naannaa Finfinnee keessuma kaaba Shaggarii lixa Shaggarii akkasuma bakka adda addaati kun bilbilaanis karaa adda addaatiin namoonni bilbilanii nutti himuu dhaabnis kana komii dhiyeessa adda bilisummaa Oromoo jechuudha miseensa adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraatti hidhaman jedhe namni si wajjin gadi lakkifame kabiraa ni jira. Amma Konareel Gammachuu waliinis qabamuu baattan gadi lakkifamne akkasuma amaan filees gara biraatti fudhatame deemame kan jedhutu odeeffannoon jira. Namoonni gadi lakkifaman jiru namoonni immoo bakka hidhaa isaatti agartan jiru ilmaan Oromoo maquma abaa'otiin hidhamanii achi jiran.
Hin jiru dursee Koloneel Gammachuun faan guyyaa tokko utuun hin seeniin dura guyyaa kamisaati kan isaan qabamanii hidhamanii Koloneel Gammachuu wajjin kan jiran komaandar Fiqaadee Raggaasaatu jira obbo Misgaanuu Birraatu jira Birruutu jira deebisee Xinnichoo Diimaa nama jedhamutu jira shofeera makiinaa isaanii isaan kun guyyaa sana qabamanii mana hidhaa seenanii jechuudha guyyaa kamisaa jechuudha isaan keessaa namni bahee hin jiru. Dabalatee guyyaa lammataa nu hidhan irratti obbo Dastaa Daammanaa kan jedhaman halkan jechuu koo waan hin jedheef hin qabaa halkan sa'aatii 4 jechuun akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuun sa'aatii 10 booda mana isaaniitti seenanii mana isaanii keessaa qabanii fidanii halkaniin mana hidhaa galchanii jechuudha. Namni kun siiviliidha. Hidhannoo hin qabu waraana miti ergite seerri biyya kanaa halkan wanti mana namaatti akka namni tokko poolisii isa ta'u maal isa ta'u sa'aatii 12 booddee mana namaa seenee sakatta'ee nama hidhuudhaaf seerri hin dhorka biyya kanatti. Garuu seera kana cabsuudhaan nama kana halkaniin naqanii seenanii mana isaatti seenanii mana isaa sakatta'anii ijoolleen isaa ciifteetti ijoollee isaa irraa kaasanii fuudhanii halkanii maneedhaatti fidanii jechuudha nama kana. Fidanii guyyaa tokko booddee guyyaa lama booddee koloneel faayila koloneel Gammachuu wajjin walitti hidhanii shoror keessummaadhaan himatanii jechuudha nama kana.
Jira jechuudha seera shoror keessummaa ka'eera kan jedhu sun ammas itti fufeera jechuudha.
Wanti guddoo nama gaddisiisu paarlaamaan biyya kanaa akka yaadattanii seerri shoror keessummaa adda bilisummaa Oromoo irratti akka hin hojjenne rarraasee ture. Irraa haqee adda bilisummaa Oromoo shoror keessa akka hin taane paartii nageenyaan biyya kanatti keessatti socho'uudhaaf mirga qabuu fi socho'uu qabu ka jedhu sadarkaa paarlaamaatti waan himamee uummati biyya kanaa addunyaan illee beektu jechuudha. Haa ta'u garuu namooti maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabamanii amma mana hidhaa jiran koloneel Gammachuu dabalatee komaandar Fiqqaadee dabalatee warran amma maqaa dha'e kana hundumti isaanii shoror keessummaadhaan himatamanii jechuudha. Kun iddoo kan nama gaddisiisudha. Dhaabaa fi miseensa dhaabaa adda baasanii ilaaluun hin danda'amu. Dhaabii tokko jechuun miseensa isaa jechuudha. Maqaadhaan dhaaba kanarraa labsii shoror keessummaa irraa kaafneera dhaaba kanarraa jedhanii garuu miseensota isaammoo deebisanii shoror keessummaadhaan himachuu jechuun yoo qalbiima ilma namaatiin ilaalles jal'ina yoo karaa seeraa hin ilaallata'es seera jal'isanii namoota irratti miidhaa dhaaba nagaan socho'uuf biyya gala irratti miidhaa gochuudhaaf waan xiyyeeffateera jechuudha. Kun guddoo nama gaddisiisaa uummati keenyallee kana gaafachuu qabaa jechuudha. Namoota hidhamanii mana hidhaatti nu biraa hafan sanaaf illee uummati keenya gaafachuu qaba. Hiikamuu qabu jedhanii gaafachuu qabu jechuudha. Seeraan ala bakka seerri shoror keessummaa ka'eera jedhametti dhaaba kanarraa ka'eera jedhametti miseensa dhaaba kanaa akkasittiin shoror keessu jechuun seeraan ala. Kana guyyaa baane sana miidhamne sun nuyi nama shan keessaa namni afurii gaafuma sana onnaa taane itti dabalanii nama biraas jaljabeessaas hambisuuf yaaliin godhamee ture. Haa ta'u malee sana nuyi sin baanu jennee waan dura dhaabbanneef onnaa taane jaal amaaniinis fuudhanii bakka biraatti dabarsanii nu biraa hambisanii jechuudha.
Amma akka ofiishalii bakka isaan jiran hin beeknu.
Tole jaljabeessa nama yaadattu qabda. Maaliif adda bilisummaa Oromoos namoonni hedduun iddoo garaagaraatti hidhamanii jiru jedhee himachaa tureera. Himachaas jira. Namoonni immoo akkanuma bilbilanii karaa adda addaatiin miidiyaa irratti nu himaa, miidiyaa irratti nu gabaasaa, namni hidhameera jedhanii dubbatan jiru. Keessumaa Finfinnee fi naannoo gara lixa Oromiyaa kana, gara kaaba Shaggar kana, Salaalee kana iddoo garaagaraatti jechuudha. Asiin lixa Shaggar, Amboo fi naannoo Minaaree kana jechi meettaa namoonni himatan ni jiru bakka adda addaatti jechuudha. Mee waan yaadattu yoo jiraate achittis wanni kun akkuma himamaa jiru dhugaadha moo isinuma lamaan sadeenitti hidhameetu gadhiifame?
Bara TPLF faangorri ture manni hidhaa Oromiyaa afaan Oromoo haasaa jedhamaa ture. Wagguu hidhamnee mana hidhaa sana seennu waanuma fakkaata agarre. Harki yoo xiqqaate harki 60 olammoo illee kan hidhamaa jiru hidhamtoota mana hidhaa sana keessa jiran Oromoodha. Hundi irra guddaan afaan Oromoo haasawa mana hidhaa sana keessatti. Ganama ispoortii hojjetti ijoolleen ispoortii afaan Oromootiin hojjeta. Manni sun ammallee mana hidhaa Oromooti jechuudha. Irra guddaan Oromoo waan ta'eef. Dr. Bulliin Kaaseetu jira. Waan waliigaltee dura ta'ee fa'i nama himachuutu jira jechuudha. Seera shoror keessummaa ka'e olaantummaa seeraatu jira yoo ta'e seerishororo kesuma dabli suma oromo raka era maqa dabli maqa shororo kesuma ina dabli suma oromo himatun danda politika da jecha kafner yokan mo ageti horachu kafner inni jedu qofti akajiru caasan biran caasan sektikati fi manni murti amalle seera durisunin seera kaesunin name macha akajiru agarta jechuda kana fi mana hida sana kesi tira gudda no romo da afan romo litta sa tira gudda sabi biran nijiru sabi motumma dabra kesi tika neno jicha jiran nijiru sana hang tikoda ummati amara tikoda raguddan amalde romo la jichu romo da sana kesi kajiru yakki siyasa wakan badi siyasa tin kaidaman darban yo jiratan le rahedun wan musabab siyasatin kaidaman urumo tahed tajbe tajbu yechu nidubatu mufakenya putolasa begi nubratidamani galgal halkan fidan gana magarre walbarre bode mana murti tidesani mana murti digale guya la meso ratibo fudani qalliti tergen jechuda kansas himannad mo polo politika timle wan branti jechuda kanaf kun baldinan waniti manira sana kisa tagartu wan akasi hedu
gari ejal jabe sasumani wan durat gara matarati kafte to kulkulle fadde kana sirra darbu barbadu tjira dawotton kenyasi akkasuma waan kan akka qulqullaa'uuf akka barbaadan abdii guddaan qaba. Innis warra G7 jedhu kanatu harka keessa naqatee waan kana raawwachuu mala kan jedhu natti fakkaate yoon dogoggoruu baadhe. Maal jechuudha kuni mee daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi. ODP keessa seenaniit achi keessan waan kana hojjetuudha moo miseensotuma ODP-titu warra G7 kana tinammee isaan wajjiniin hojjetaadha moo poolisiidha moo waan saamee ifa daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'utti?
Guddoo waan si ajaa'ibu amma amaaniin maal gaafatanii guyyaan sun guyyaa ayyaana ortodoksii ture miire jaalmeedaa deemtee taa'edhanii. Jaalmeedaa hin deemne jedhaan inni eessa oolter waan akkasii kanafaa gaggaafataa jechuudha. Guyyaan sun guyyaa ayyaana amantii ortodoksiiti. Amaan achi dhattee taa'ee maaliif akka gaafatame tilmaamuu qabdaa jechuudha. Oromoo ta'uunsaa beekameera. Oromoon akka waan ortodoksiin taaneetti yoo bakka ortodoksii dhaqe dubbiidhaaf yookaan waan biraatiif akka dhaqutti shakkamaa jechuudha. Kana gaafatan. Kabiraa eenyutu isin hidhee, eenyutu nu hidhee, eenyutu isin hidhee illee yeroo gaafatamu ifaatti abaluutu isin hidhee kan jedhu hin qaban turanii jechuudha. Kanarraa maal agartaa? Istiraakchariin caasaan addaa ittiin Oromoo hidhan. Caasaan addaa Oromoo hidhee manadhaatti guuruu danda'u tokko akka jiru. Yoo sirnaan ta'e waraan tofarristii bahuu qabaa. Namni si hidhu of ibsuu qabaa. Si qoratuu qabaa. Yeroo jedhame keessatti mana murtiitti si dhiyeessuu qabaa jechuudha. So caasaa sirnaa ka seeraa akkasi moggaatti dhiisanii caasaan seeraan alaa illegal structuring ittiin nama qabanii nama dararan. Akka jiru darbee poolisooti kun yeroo walitti haasa'anii waan jedhan qabu Oromiyaa jettusin Abaawo jettusin Oromoo jettusin waan akkasii dadarbatu yeroo dhageenyu jechuudha. Guddoo walitti naasofnu garuu yeroo waan isaan dadarbatan yeroo dhageenyu ilaali. Kun amma oppidoon Oromiyaa jedha ODP'n Oromiyaa hin balaaleffatu Oromoo hin balaaleffatu. Eenyu kan kana balaaleffatu ayidoolojikalii kaayyoodhaan eenyu kan kana balaaleffatu jettee yoo ilaalte kanaa jechuudha. Kallattii si akeekuu danda'a. Kabiraan harka keessa naqatanii jiranii ODP keessa G7 kana eenyullee hadasuu danda'u natti hin fakkaatu. OLF attaak godhuuni isaaniif ayidoolojii isaanii tiksanii bakka hangaachuudhaaf isaan gargaara. Yeroo ammaa kana nuyi ODP'n dorgommii Adda Bilisummaa Oromoo waliin dorgommii siyaasaa keessa waliin seenee abbaan injifatu uummata Oromoo haa bulchu dhaabbii jedhu qabaatee nu waliin araara seenee waliin hojjechuu jirra. So warra garaagarummaa Adda Bilisummaa Oromootiif ODP gidduutti uumuu barbaadutu jira. Eenyu isaanii humnoota akka G7tiif birooti jechuudha. Kana eenyullee tilmaamuu danda'a. Riiftii yookaan garaagarummaa nu gidduutti manii wal lolchiisuudhaaf eenyu ka fedhii qabu, eenyu ka akka akeekaatti qabatee deemu ka jedhu yoo ilaalte dhaabota siyaasaa impaayira kana keessa jiran keessaa warra akka G7tii jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hin beeku barqabamuu keenya. Numitti kan isaan qabee jiran. So nama OPDO keessaa itti dhimma bahanii akeeka siyaasaa isaaniitti bakka hangaatan akka jiru tokko kallattis agarsiisaa jechuudha waanti kun.
Guddaanaa galatoomii. Asiinis ta'ee achiinis ta'ee himannis irratti banamee dhiisee baataniitu tarii wayii dhiifama gaafattanii baatanii laatamee tarii daawwattoonnis kana hubachuu ni barbaadu jedheen abdadha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Qophiitti aanuun haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.